як яны адрываюцца ад зямлі, дзе нават камні пускаюць карані. Як дзве мовы дзеляць адзін род, як дзве жанчыны на адной кухні. Як яны праносяць свае крываўленыя целы, абмотаныя акардыёнамі замест бінту праз таможню. Ці нагадваюць ім новыя гатэлі, каробкі з-пад нямецкага шакаляду. Ці праўда, што іхнія падушкі набітыя зямлёю, што мягчэй за любое пер'е? Іх твары розняцца ад твараў мясцовых колькасцю ж зморшчынаў. Быццам яны пачалі выляпляць са сваёй скуры нешта іншае, але спыніліся, перадумаўшы, так і не скончыўшы свайго пераўтварэння. А зморшчынкі ў кутках іхніх вачэй, перакручаныя, бліскучыя ад поту, нібы ад горткі аб карамелі. Але глядзіш у гэтыя вочы, як у дула стрэльбы. Пай што ты прыйшоў на тэрыторыю іхняга гораду, намаляванага на сцяне рэстарану «Смак Еўропы». І там ад гэтага смаку аж сліна цячэ з вачэй.